Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Француз жазуучусу Ги де Мопассан кыска чыгармачылык өмүрүндө 20 ашуун аңгемелер жыйнагын жарыялаган. Бир нече романдардын автору. Тандалма аңгемелер подкастында автордун Шуру деген аңгемесине токтолобуз. Аны даярдаган Бекташ Шамшиев, окуган Айбек Абдылдаев. Шуру аңгемеси 1884 жылы жазылган. Мопассандын чыгармачылыгы Европа адабиятында көлөмдүү романдардын заманы өтүп, окурман журту кыска аңгемелерге, окуясы кызыктуу чакан баяндарга кызыга баштаган кезге туш келген. Жалаң эле аңгеме, новелла, повесть жазуунун кыныгын албай таланттуу сүрөткер 6 роман жараткан. Аты чыкканга чейин кыйла чыгармаларды жазган, бирок алары адабий устаты Гюстав Флоберге жакпай жарыкка чыккан эмес. Ошентип бир топ жыл изденүү, жаңы жаратуу убарагерчилиги менен өткөн. 1880 жылы биринчи аңгемеси жарыяланып, анысы адабий журтчулуктун баамына илинип, китептери чыга баштаган. Өкүнүчкө, бала кезинен аны туткактаган баш оорусу күчөп, чыгармачылыктын кызыгына баткан жазуучунун айласын кетирген. Алышкан оору алмайын койбойт экен. 1893 жылдын жайында 43 жашка жете элек курагында каза тапкан. Адабий салты, реалисттик көрүнгөсү күчтүү үлкөн адабиятта залкарлардын катарына кошулуу ок эле кыйын. Ги де Мопассан андай атакка жаш кезинде эле жетише алган. Анын Шуру деген аңгемеси жазуучунун көркөм дүйнө туюмунун өзгөчөлүгүн кашкайта көрсөтүп турган туундуларынын бири. Новелланын баш каарманы Лаузел Матилда табият өңдөн да, сулуулуктан, акылдан, айламалдан деги эле кемтик кылбаган. Бар тарабы шай сулуу зайып. Чыгармада анын кантип кедей турмушка туш келгени, ажарлуу айымдын тарсылдаган дуңгул аялга кантип айланганы жалтырак аземге байланыштуу сүрөттөлгөн. Бу сулуулук дегениң алдамчы нерсе. Чырайың ай менен күндү уялтып турган чакта тандоо көп, артыңан ээрчигендерди байкап көрүү мүмкүнчүлүгү толтура. Бирок тагдыр дегениң да кызык, кээде сулууга деле далысын салып коет. Биздин Матилда сулуу да, атуулук супарасы курук мекемелердин биринде иштеген катардагы атка минердин колун кармап, аны менен турмуш арабасын тартууга мажбур болгон. Башкалардын бай жашоосун көрүп күйбөгөн жери күл болуп, ушундай үңү акылы кылыгы менен катардагы бирөөнүн аялы делип отуруп калганы аны аябай чүнчүттү. Жада калса, күндөлүк тиричилик таш пишинен бошотчу үйүндөгү бретондук кызматчы кыз да купулуна толчу эмес. Кир дасторконго салынган тегерек үстөлгө тамак ичкен отурушканда күйөөсүнүн капуста борчту көргөндө көздөрү жайнап, колдорун ушалап ийиши маанайын биротоло чөктүрчү. Жалтыраган фарфор идиштерге салынган тамакты акырын куюп, канаттуунун же балыктын чүйгүн этин аш айырмасы менен акырын сайып, жер жемексен болуп отургусу келчү. Маанайын түшүргөн дагы бир нерсе анын түзүгүрөөк кийиминин жоктугу болчу. Ушундай сулуу, ажарлуу аял сетирейип жаман кийими менен турса күйбөгөн жери күл болот да. Кыз кезиндеги курбусунукуна барып келгенден кийин кыйла өзүнө келе албай жүрчү. Ушундой кабагы салыңкы жүргөн күндөрдүн биринде күйөөсү министр менен аялынын салтанаттуу кечесине чакырууну колуна карматып жатпайбы.
Мунун мага эмне кереги бар? Айтчы. Кандайча? Сени буга аябай ыраазы болот дегем, жаным. Сен эч жерде деле болбодуң. А бул деген эң сонун учур, эң сонун. Бул чакыруу катын мен араң дегенде албадымбы? Тим эле бар ал жакта болгулары келет десең, а майда барат адамдарга ким эле чакыруу бергиси келсин? Сен ал жактан жалаң аттуу баштууларды көрөсүң. Ал күйөөсүнө ушунчалык ачуулуу карап туруп, мага ал жакта суутуп коюптурбу? Кийип барганга түзүк эчтекем жок, деди үнү калтырап. Анын башына бул ой келген эмес экен. Тиги көйнөкчү, тиги. Жанагы, сен театрга кийип барчу. Ошол көйнөк эң жакшысы менимче, деп күңк этти. Ошол замат аялынын бушакта ыйлаганын көрүп, недешин билбей, күйүтүн ичине басып унчукпай олтуруп калды. Аялынын жагынан ылдый оозунун чекесин көздөй, эки чоң тамчы көз жаш ылдый суюлуп агып жаткан экен. Күйөөсү мукактанып, сага эмне болду? Эмне болуп кетти? Деп сурады. Аялы өз кайратын жыйып, ызасын ичине басып, жашка жуулган жаактарын арчый, Эштеке, болгону менде түзүк көйнөгүм да жок. Ошого бара албайм. Бул чакыруу катыңды ошол аялы түзүгүрөөк кийинген, сени менен кошо иштеген бирөөлөргө бер, деди жайбаракат үн менен.
Эркек журтунда баам парасат деген өз азыраак болот. Театрга кийилген көйнөк менен салтанаттуу кечеге ким барсын? Ал жерде кымбат жаңы кийимдердин көргөзмөсү өткөнү жатса, күйөөсүнө эми жетти окшойт. Жакшы көйнөк канча тураарын сурай баштады. Көздөрү каканактап, ыйлаганы калган аялынан кечеге кийип арчу жакшы көйнөк 400 франк экенин билди. Тигинин мылтык сатып алам деген акчасы бар эле. Көйнөктүн жарасы жеңил экен, тез эле чечилди. Аны менен татаал маселе тамам болсо жакшы го. Күйөөсү аялынын эмнеге кабагы салынкы жүргөнүнө кызыкса, байкушунун кечеге тагынаарга түзүгүрөөк шурусу жок экен. Ансыз кечеге барыштын кереги деле жок тура. Кысталыш учурда туура акылды күйөөсү тапты. Таежесинин шаан чөкөткө тагына турган асыл буюмдары толтура. Ошондон бирөөнү сурап алса, эмнеге болбосун? Жакыт шуруну ошол жерден алган. Кубанычты айтпа. Ал кеч Лаузел Матилданы болду. Эркектердин баары эле аны тиктеп, ушундай сулуу, ажарлуу айымды мурда неге байкабай жүрүшкөнүнө таң калышып, министр баш болуп улам бийге чакырып, кубанычтан башы тегеренип, биринчи ирет сулуулугуна мас болуп ыраазы эле. Салтанаттуу кече таңкы саат 4 чейин уланды. Үйгө кантип келишкени деле жакшы эсинде жок. Күйөөсүнө таарынып, жука көйнөк жөн эле сыртка чуркап чыккан. Экөө үйгө келишкенде чечинип жаткан аялы кыйкырып жибербеспи? Форестиянын кымбат баш урусу түшүп калыптыр.
Күйөөсү алактап ордунан атып турду. Кандайча? Эмне? Мүмкүн эмес андай болушу? Алар кийимдер турчу жабанды, чоң жоолуктар турчу жабанды, чөнтөктөрдү, бүт ааламды карап чыгышты. Чындап эле жок эштеке. Эсиңдеби? Биз кечеден чыгып баратканда ал сенде бар болчу, деди күйөөсү. Ооба, аны министрликтин вестибюлунда кармап көргөм, ошондо бар болчу. Бирок сен аны көчөдө жоготуп жиберсең, анда биз аны жерге түшкөн үнүн угат элек. Демек, ал арабада калып кеткен. Ооба, бар болсо ошондой, сен номерин жаттап калдың беле? Жок, кайдан? А сен караган жок белең? Жок. Алар бири-бирин өлгүдө кайгырып, узакка карап турушту да, анан күйөөсү кийине баштады. Кеттим, деди. Шуру табылабы же жокпу, биз жоо баскан жолдорду карап келейин. Ошентти да күйөөсү чыгып кетти. Ал үстүндөгү той көйнөгүн чечпей, жарыкты да күйгүзбөй, жатканга алы жок, бир ордунда өлүктөй селейип катып калды.
Ушундай да болобу? Кымбат баш уруну жоготуш деген чатак иш. Аны эми кайдан табышат? Күйөөсү куру кол кайтып келди. Таба албаптыр. Шуруну издөө токтолгон жок. Полицияга кабарлашты, жарыя беришти. Шылтоо ойлоп табууга маш күйөөсү таежесине шуруну оңдогонго берип койдум дечи деп акыл үйрөттү. Шуруну издешип кымбат баа буюмдар сатчу дүкөнгө да барышты. Ал жерден шурунун кутусун гана сатып алышкан экен. Башка бир дүкөндөн ошого окшош шуруну көрүштү. Баасы асман чапчыйт. 40,000 франк деди. Соодалашып отуруп, аны 36,000 түшүрүштү.
Алар дүкөндөн бул шуруну 3 күн сатпай турушун суранып, эгерде жоголгон шуруу февралдын аягына чейин табылып калса, анда бул шуруну артка 34,000 франкка кайтарып алуу шартын коюшту. Күйөөсүндө атасынан мураска калган 18,000 франк акча бар эле. Калганын ал карызга алып турууну чечти. Ошентип тигинден 1000 франк, мындан 500, андан 100 франк, аркадан 50 франк сурап карызга алганга өттү. Үстөкө акча берген адам аттуунун баары менен таанышып, түбүнө жете турган карыздарды өз мойнуна алып, ишеним каттарды жазып берди. Ал келечекте бул балейден чыгып кетишине көзү жетпесе да, алдыда болоор баардык азап-тозокторго кайыл болуп, олчойгон карыз акчаларга кол коюп, өзүн өмүр бою кулчулукка түрттү. Ошентип 36,000 франкты топтогон соң, жаңы шуруну алуу үчүн дүкөнгө барып, бул суммадагы акчаны сатуучунун алдына сунду. Луазел айым шуруну Форести айымга алып барып берген кезде, ал кабагын чытып тыржыйган түрдө: «Эмнеге мынча маал катып жүрдүң? Бул мага деле керек болуп калат да», деп койду. Луазел айым ал кутучаны ачып карап жибереби деп ушунчалык коркту эле, кудай жалгап, тиги кутучанын ичин караган да жок. Эгер алмаштырып келгени билинип калса, тиги эмне деп ойлоп, эмне деп айтмак?
Карыз акчаны төлөш үчүн батирге алган үйүнөн жогору чатыр тамга чыгышты. Анысын мансарт деп коюшат. кызматчы кызды кетиришти. Байкуш сулуунун азабы ошондон кийин башталды. Идиш аякты жыйнап, кийим кечекти жуушту, үтүктөштү үйрөндү. Колуна баштык алып, базарга барчу болду.
Ар бир айда карыздын бир бөлүгүн төлөсө, кийинкисин жаңыртып, үчүнчүсүн коюп берип туруусун сурап турушу керек эле. Күйөөсү бир коммерсанттын чөнтөгүн байытып, кечиндеси иштесе, кээде түнү бою ар бир барагын 5 тыйындан баалап алып, кол жазмаларды жазып чыкчу. Мындай турмуш 10 жылга созулду. 10 жылдан соң карыз толугу менен жабылды. Толугу менен ал тургай чөнтөктү кагып алчу өсүмдүн топтолгон проценттеринен бери. Мунун айына Луазель айым бир топ жашка картая түштү. Ал кембагал үй бүлөнүн аялдары кандай болсо, ошондой болуп туурасы чыгып, катуу, корс болуп өзгөрдү. Ал ар тарапка чоюлуп калган юбкасын кийип, шалпылдай басып, кыйкырып сүйлөп, кызарган колдору менен полду ысык суу менен өзү жууп калды. Күмүш аяктын сыры кетсе да, сыны кетпейт болуп, анын картая түшкөн жүзүндө качанкы бир кездеги сулуулуктун гана издери калды. Бирок кээде күйөөсү жумушта кезде терезеге олтуруп, ошол кечти, ошол кечени, ага бакыт кушу колуна конгон, ал ошондо ушунчалык сүймөнчүк болгон ошол кезди эстеп калар эле.
Ошентип айда жок сулуу айласыз турмушка көнүп, жаш кездеги жашоосу жомоктой сезилип калган чакта Элисей талаасынан Форесте айымды көрүп калды. Байкуш тайжеси тигини тааны албай бүшүркөп, көргөн көзүн ишенбей турду. Матилда шуру деп кандай азапты көрүшкөнүн айтып берсе, Боркер тайжеси, ал жасалма шуру болчу, баасы ашып барса 500 франктык деп жатпайбы?